Tere osas oma piibli õpetusest. Täna kuuleme, kuidas Mooses kuulutab vaaraole Egiptuse viimasest, kõige traagilisemast ja tähendusrikkamast nuhtlusest. Pastor Aare Kimmel räägib, mil viisil tehti vahet kodade vahel, mida tabas surm ja mida mitte. Samuti saame teada, miks Jumal keskis Iisraeli rahval paasapühad sisse seada. Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missioonikeskuse missioonisekretari Piret Riimi vahendusel kuulema aga tänase saate lõpus Vakamba rahvast Aafrikas ning Häädemestelt pärit Alexander Eisenschmidti teekonnast nende juurde.
Egiptuses on 9 nuhtlust juba selja taga. Nende kaudu on vaarao saanud õppida tundma midagi Iisraeli Jumala suurusest. Vaarao järeleandmatus on viinud terve Egiptuse riigi kuristiku äärele. Hulk karja on surnud katku ning rahe ja rohutirtsud on hävitanud põllusaagi. Aga valitseja on trotslik ega kavatse anda järele. Sellepärast antakse talle nüüd teada 10. nuhtluse tulekust. Teise Moosese raamatu 11. peatükis saame kuulda, milline on see viimane nuhtlus. Samuti saame teada, et vaaraoga nõupidamised on lõppenud. Esmasündinute surm puudutab tervet Egiptuse riiki ja selle leina eest ei säästeta ka kuningakoda. Alles see nuhtlus suudab tõeliselt muuta kangekaelse vaarao meelt. Lõpuks saab ta aru, kui arutu ja lootusetu on sõdida Jumala vastu. Aga 11. peatükk ei räägi mitte ainult tulevast karistusest, vaid ka sellest, kuidas egiptlaste hoiak iisraellaste suhtes on muutunud. Nimelt oli neid hakatud soosima. Loen 11. peatükist esimesed 3 salmi. Siis issand ütles Moosesele. Veel ühe nuhtluse ma saadan vaaraole ja Egiptusele. Pärast seda ta laseb teid siit ära minna. Kui ta lõppeks laseb minna, siis ta otse ajab teid siit ära. Räägi nüüd rahva kuuldes, et iga mees küsiks oma naabrilt ja iga naine oma naabrinaiselt hõbe ja kuldriistu. Ja issand andis rahvale armu egiptlaste silmis. Ka oli Mooses väga suur mees Egiptuse maal vaarao sulaste ja rahva silmis. Nii siis andis Jumal Moosesele teada, et järgmine nuhtlus on viimane. Ja samuti on see nuhtlus piisavalt mõjus, seetõttu on aeg teha ettevalmistusi Egiptusest lahkumiseks. Seda tuli teha varem ja selleks tuli ära kasutada aeg, mil Egiptuses oli Iisraeli ja Moosese suhtes soodne hoiak. Lahkumise puhuks tuli egiptlastelt küsida väärisasju ja meeneid. Selle kohta oli issand andnud Moosesele juhtnöörid juba siis, kui ta ilmus talle esimest korda Horebi mäe juures. 3. peatüki 21. ja 22. salmis ütles issand, ja ma annan sellele rahvale armu egiptlaste silmis, nõnda ette ära minnes ei lähe mitte tühje käsi. Iga naine küsigu oma naabrinaiselt ja võõranada kojas elavalt naiselt hõbe ja kuldriistu ning riideid. Pange need selga oma poegadele ja tütardele ja võtke nõnda egiptlastelt saaki. Väärisesemed, mis rahvas nõnda omandas, pidid olema palgaks paljude aastate pikkuse raske orjatöö eest. Loen 11. peatükist salmid 4-10. Ja Mooses ütles, nõnda ütleb issand, keskööl lähen ma läbi egiptlaste keskelt. Egiptuse maal peavad surema kõik esmasündinud, aujärjel istuva vaarao esmasündinust kuni käsikivi taguse teenija esmasündinuni, samuti kõik kariloomade esmasündinud. Siis on kogu Egiptuse maal suur hädakisa, millist ei ole olnud ja millist ei tule enam. Aga ühegi Iisraeli lapse vastu ei liiguta koergi oma keelt, ei inimese ega karilooma vastu, et te teaksite, et issand teeb vahet Egiptuse ja Iisraeli vahel. siis tulevad kõik need sinu sulased alla minu juurde ja kummardavad mind, öeldes, mine ära sina ja kogu rahvas, kes su kannul käib. Ja see järel ma lähen. Ja ta läks ära Vaarao juurest vihast õhetades. Aga Issand ütles Moosesele, Vaarao ei võta teid kuulda, et Egiptuse maal sünniks rohkesti mu tunnustähti. Ja Mooses ja Aaron tegid kõik need tunnustähed Vaarao ees. Aga Issand tegi kõvaks Vaarao südame ja too ei lasknud Iisraeli lapsi oma maalt ära minna. Pärast üheksandat nuhtlust oli Vaarao hoiatanud Moosest surmanuhtlusega, kui ta peaks veel kord tema ette ilmuma. Moosesel polnud kavaski Vaaraole rohkem öelda, aga Jumalal oli, ja enne kui Mooses Vaarao eest lahkus, pidi ta talle teada andma viimase tuleva nuhtluse. Nii ta tegigi ja alles seejärel lahkus ta Vaarao eest ise vihast õhetades. Kuuendas salmis puudutati üht teise Moosese raamatu põhiteemat. Seal räägiti suurest hädakisast egiptlaste hulgas. Umbes samasuguste sõnadega kirjeldati ka iisraellaste olukorda Egiptuses, enne kui Issand ilmus Moosesele Horebi mäe juures. Teise peatüki 23. salmis öeldi, Iisraeli lapsed ohkasid ja kaebasid orjuse pärast ja nende hädakisa orjuse pärast tõusis Jumalani. Samuti oli kisendamisest juttu 5. peatüki 15. salmis. Siis Iisraeli laste ülevaatajad tulid ja kisendasid Vaarao poole, öeldes, mis pärast sa teed oma sulastega nõnda? Iisraeli lapsed olid kisendanud oma ahistuse pärast nii Jumala kui ka Vaarao poole, aga ainult Jumal võttis seda tõsiselt. Nüüd oli jõudnud Vaarao ja kogu Egiptuse kätte järg suhtuda appihüüetesse tõsiselt, sest need appihüüded pidid kõlama nende oma suust. Ja taas pidi Vaarao nägema, et enda rahva eest kannab Jumal hoolt. Esmasündinute surm pidi tabama üksnes egiptlasi. Erilist tähelepanu tasub meil pöörata sellele, millisel viisil tegi Jumal vahet nende kodude vahel, mida surm külastas ja mida ei külastanud. Nimelt ei olnud selle vahetegemise aluseks mitte rahvus, vaid usk. Ükski iisraellane, kes Egiptuses elas, ei saanud säästetud surmast lihtsalt selle põhjal, et ta oli iisraellane, et ta oli sündinud õige rahva liikmeks. Varasemate nuhtluste puhul oli see olnud piisav, viimase puhul aga mitte. Viimasest nuhtlusest pääsesid need, kes kuulsid Jumala sõna ja tegutsesid selle järgi. Nii siis põhines päästmine usul ja see juures täiesti konkreetsel usul just sellesse sõnasse, mis Jumal selle olukorra puhuks oli andnud. See on siinkohal äärmiselt oluline. Pääsemiseks ei piisanud sellest, et inimesel oli olemas mingisugune usk mingisugustesse jumalatesse. Vähe sellest ei piisanud isegi usust õigesse jumalasse. Tarvis oli selle Jumala sõna kohaselt ka tegutseda. Täpselt samuti on see ka Uue Testamendi ajal. Meenutagem, et Matteuse evangeeliumi 7. peatükis ütles Jeesus, mitte igaüks, kes mulle ütleb, Issand, Issand, ei saa taevariiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Moosese kaudu anti Iisraelile teada, et surmast oli võimalik pääseda ainult ühel teel. Uksepiidad tuli määrida talle verega. Ja kodudes, kus seda sõna usuti ning selle kohaselt toimiti, oli pääsemine. Veremärk tähendas nendele inimestele kaitset ja ühtlasi elu. See, mis sellel ööl toimus Egiptuses, on üks Vanatestamendi selgemaid pilte selle pääste kohta, mis Jumal on valmistanud inimestele Jeesuses Kristuses. Ka see päästmine ei ole sõltuv sellest, millisest rahvusest või suguvõsast inimene pärineb. Ja ka selle päästmise vastu võtmiseks ei ole küllaldane, et inimene lihtsalt usub, ükskõik mida või ükskõik millist jumalat või religiooni. Ei piisa isegi sellest, et inimene usub õiget jumalat maailma loojat. Pääsemine on üksnes Jeesuse Kristuse veres ja pääsevad üksnes need, kes põgenevad selle kaitsva märgi alla, kes seda enda suhtes usuvad ja rakendavad. Sellise inimese suhtes kaotab surm oma võimu ja selline inimene elab koos Jeesusega juba siin maailmas ja ka igavesti. Nende sündmustega, millest räägib teise Moosese raamatu teine peatükk, algab uus osa selles raamatus ja ka uus periood Iisraeli rahva elus. Lõpeb orjapõlv Egiptuses ja algab teekond tõotatud maa poole. Sellel teekonnal antakse rahvale ka Jumala seadus, mille kohaselt rahvas peaks elama oma uuel kodumaal. Ja teekonnal tõotatud maale õppis ka rahvas oma Jumalat tundma hoopis uuel viisil. Egiptusest väljumine tähendas Iisraelile ka uue ajaarvestuse algust. Kuu, mil nad Egiptusest lahkusid, oli neile aasta esimeseks kuuks. Seda öeldaksegi 12. peatüki esimeses kahes salmis. Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga Egiptuse maal, öeldes, see kuu olgu teil esimeseks kuuks, see olgu teil aasta esimeseks kuuks. On huvitav, et kui 10 käsku ja muud seadused anti Iisraelile alles kõrberännaku ajal, siis uuest ajaarvestusest räägitakse juba siin, enne kui rahvas on Egiptusest veel väljunudki. Egiptuse ajaarvestusest tuli loobuda, selle asemele pidi tulema uus. Kui rahvas tuli Egiptusesse 400 tagasi, siis oli ta olnud ainult üks suur perekond. Nüüd oli sellest perekonnast saanud rahvas, kellele Egiptusest väljumine tähendas uue elu algust. Ja uue ajaarvestuse kasutusele võtmine tähistas otse kui rahva sünnipäeva. Kui Jumal inimese päästab, siis tähendab see uut algust, uut elu ja uut aega. Ja seda täie õigusega, sest uues testamendis nimetatakse seda koguni uuesti sündimiseks. Sellepärast tähistavadki paljud kristlased seda oma tõelise sünnipäevana. Enne Egiptusest lahkumist annab Jumal rahvale veelgi juhtnööre, mis on otseselt seotud selle pääsemisega, paasaga. Paasapühad on Iisraeli rahva kõige vanemad pühad. Paasapühad on seotud Egiptusega, õigemini sealt pääsemisega, ilma milleta poleks need pühad üldse mõistetavadki. Sellepärast anti paasapühadega seotud juhtnöörid juba siis, kui rahvas elas tegelikult alles orjuses. Paasapühad on heebrea keeles pesach ja see sõna on väga sarnane sõnale pasach, mis tähendab mööda minema. Nii siis viitab see sõna otseselt sellele, et tolle lõudsel ööl läks surmaingel teatud majadest mööda. Järelikult on rangelt võttes vale öelda, et juudid pühitsesid paasapühi Egiptusest väljumise mälestuseks. Tegelikult veedetakse paasapühi selle mälestuseks, et talle verega määritud majades elavad inimesed pääsesid surmast juba siis, kui rahvas elas alles Egiptuses. See võib tunduda üsna tühise vahena, võib-olla isegi tähenärimisena, aga tegelikult on see üpris tähtis. Sest see on kõnekas ka selle pääste suhtes, mille Jumal on valmistanud inimkonnale Jeesuses. Juutide päästmine Egiptusest ei tähendanud ju tegelikult seda, et nad oleks päästetud Egiptuse Jumala vastasest keskkonnast mingisse uude täiesti veatusse olukorda. Ja ka kristlase jaoks ei tähenda päästmine seda, et pärast päästmist on ta täiesti veatu ja täiuslik inimene. Ei olnud juudid pärast Egiptusest pääsemist mingi täiuslik ja jumalik rahvas, ja pole seda ka tänapäeva inimesed pärast seda, kui nad on saanud kristlasteks. Seepärast tuleb tunnistada, et päästmine ei tähenda siin maa peal veel täiuslikku olukorda või seisukorda. Küll aga tähendab see seda, et hoolimata kõigest ümberringi valitsevast kurjusest ja samuti oma enda südamest tõusvast isekusest ja jumalavastasusest, tunneb Jumal oma rahvast tapetud talle veretõttu ja säästab ta hävingust. Sest Jeesus Kristus ja Paasatall on omavahel lahutamatult seotud. Ka apostel Paulus ütleb selle kohta, et meie Paasatall Jeesus Kristus on tapetud. Esimene kiri korintlastele, 5. peatüki 7. salm. Aga vaatleme nüüd lähemalt Paasapühade pühitsemiseks antud eeskirju. Loen 2. Moosese raamatu 12. peatükist 3. salmi. Rääkige kogu Iisraeli kogudusega ja öelge, selle kuu 10. päeval võtku iga perevanem tall, igale perele tall. Arv 10 sümboliseerib piiblis lõpule viimist. 10. päev meenutas ka 10. nuhtlust Egiptuse üle, millega orjus lõppes. Igal perel oli vaja talle, kelle verega said määritud uksepiidad. Võib-olla väärib tähelepanu seegi, et jutt on nimelt perekonnast. Perekond on tänapäevalgi ühiskonna tähtsaim algühik või algrakuke ja see on väga tähtis ka Jumala silmis, sest just perekond on tähtsaim koht, kus lastele saab õpetada Jumala tundmist ja Jumala kartust. Kui tähtis see tegelikult on, seda näeme äärmiselt selgelt kas või sellestki, et ka nõukogude ajal keset laus Jumala vastasust ja võimsat ateistlikku propagandat oli perekondi, kus õpetati lastele Jumala kartust. Kuna olen ka ise kasvanud sellises perekonnas, siis tean, milline väärtus see on. Kõigil aegadel on just jumalakartlikudes perekondades kasvatatud lapsed olnud need, kes suurelt osalt kannavad kristlikku usku ja kirikut hoolimata sellest, mis ühiskonnas parajasti toimub. Perekond on kooslus, kus Jumal tahab inimesi tõeliselt õnnistada ja seetõttu pole ime, et ka saatan teeb kõik võimaliku selleks, et perekondi hävitada. Muide, kõige paremini saab ta seda teha, kasvatades inimesed isekateks ja teineteise suhtes hoolimatuteks. Siis ei saa nad varsti enam üksteisega läbi ja lähevad ise laiali, pärandiks kaasas purunenud süda ja kokkuvarisenud armastus. Aga tuleme tagasi Paasatalle juurde. Loen 2. Moosese raamatu 12. peatükist 4. salmi. Aga kui pere on talle jaoks väike, siis võtku tema ja ta naaber, kes ta kojale on lähemal, vastavalt hingede arvule. Kui palju igaüks jõuab süüa, sellele vastavalt arvake neid talle kohta. Jumal arvestab ka praktiliste asjaoludega, näiteks sellega, et kõik perekonnad ei ole ühesugused. Mõnes peres võivad lapsed olla alles lutipudeli eas, ja teises peres ehk pole üldse lapsi. Paasatalle söödagu nõnda, et kõigile jätkub sobivalt. Kindel oli aga see, et kõik pidid paasatallest osa saama, keegi ei tohtinud ilma jääda. Loomulikult kehtib see ka Jeesuse suhtes, ilma osaduseta temaga ei ole päästmist, aga igaühele on tehtud võimalikuks saada temast osa. Loen 5. salmi. Tall olgu teil veatu, isane, üheaastane, võtke see lammastest või kitsedest. Veatu tall sümboliseerib seda veatut ja patuta Jumala talle, kes Pontius Pilatuse ajal risti löödi. Loen 6. salmi. Säilitage see enestele kuni selle kuu 14. päevani. Siis kogu Iisraeli kogunenud kogudus tapku see õhtul. Kuu esimene päev on ühtlasi kuu loomise päev ja 14. päeval on see ka täiskuu. Seega valgustas täiskuu ööd, kui Iisraeli rahvas alustas oma teekonda tõotatud maa poole. Sellepärast on paasapühad ja samuti meie ülestõusmispühad alati täiskuu ajal. Juudi õpetlased on vaielnud selle üle, millisest kellaajast õieti on jutt, kui talgesti tappa õhtul. Nimelt kasutatakse siin algtekstis väljendit, mida võiks ka tõlkida kahe õhtu vahel. Näiteks variserid arvasid, et see on aeg umbes kella 3-6. Ajast, kus päikese kuumus juba oluliselt väheneb päikese loojumiseni. Huvitav on veel tähele panna, millisel viisil räägiti selles salmis talle tapmisest. Nimelt on juttu tallest ainsuses, kelle peab tapma kogu Iisraeli kogunenud kogudus, ehkki terve kogudus pidi sellööl tapma ju tuhandeid tallesid. See pisiasi näitab, et kõik need tuhanded talled viitasid tegelikult ühele ainsale tallele, kes tuleks kirjutada suure tähega, ja meie kristlastena loomulikult juba teame, kellest on siin jutt. Samuti on meile kõnekas järgmine 7. salm. Ja nad võtku verd ning võitku ukse mõlemat piitjalga ja pealispuud kodades, kus nad seda söövad. See veri, mis oli määritud uksepiitadele ja pealispuule, päästis surmakülastusest maja, kus seda oli tehtud. Mõelgem sellele veel kord, sest tegelikult on see tohutult hämmastav ja kõnekas. Ei esitatud ühtki küsimust inimeste moraalse või usulise taseme kohta. Selle kohta, kuidas nad üksteist armastavad või kui hästi nad üksteisega läbi saavad. Tõsi küll, sellest ei maksa teha järeldust, et taolistel asjadel Jumala riigis mingit tähtsust ei olegi. Hiljem näeme, et ka nendel on väga suur tähtsus. Aga see tähtsus selgub hiljem seoses pühitsusega ja Jumala tahtes käimisega, mitte praegu seoses pääsemisega. Seoses pääsemisega polnud ainsatki sõna juttu teemal, kes on parem või kes on halvem, kes väärib päästmist rohkem või kes vähem. Kus inimesed tegid nii, nagu Jumal oli öelnud, seal nad pääsesid. Nii siis sel hetkel luges ainult usk ja mitte miski muu. Mõelgem hetkeks, kas oleksid mõnes majas elavad inimesed võinud öelda ka midagi sellist, et meie oleme siin nii head, südamlikud ja usklikud inimesed, et meil pole küll tarvist alle tappa. Jumal näeb kindlasti ilma selletagi, kui head inimesed me oleme. Mis oleks juhtunud? Surm oleks külastanud ka seda maja, sest seal polnud tehtud nii, nagu Jumal oli käskinud. Ja teisest küljest kõige halvemad ja viletsamadki Iisraeli rahva liikmed pääsesid, kui nad toimisid nii, nagu Jumal oli käskinud. Siin on meile ääretult oluline õppetund mõistmaks, mida tähendab uskumine tegelikult. See tähendab tegutsemist nii, nagu Jumal on käskinud, täiesti sõltumata sellest, milline inimene ise parajasti alles on. Ja sellise usu läbi saab inimene päästetud. Alles hiljem antakse 10 käsku ja kõik muud seadused, mis on juhtnöörideks uues elus elamisel. Loen salmid 8-10. Ja nad söögu liha sel samal ööl. Tulel küpsetatult koos hapnemata leiva ja kibedate rohttaimedega söögu nad seda. Te ei tohi seda süüa toorelt või veeskeedetult, vaid ainult tulel küpsetatult pea, jalgade ja sisikonnaga. Te ei tohi sellest midagi üle jätta hommikuks. Mis aga sellest hommikuks üle jääb, põletage tulega. Paasa söömaaeg räägib kiirustamisest. Looma tükeldamiseks ega ka leiva hapendamiseks pole aega. Kõik tuli saada kiiresti valmis. Riided pidid olema seljas, jalatsid jalas ja kepp käes, et kohe teele asuda, kui käsk tuleb. Kibedad rohttaimed sümboliseerisid raskeid orjuse aastaid. Ka tänapäeval kuuluvad juutide paasa söömaaja juurde kibedad rohttaimed selles samas tähenduses. Kui Jeesus rippus ristil, pakuti ka temale kibedat jooki. Paasatall ja kibedad rohttaimed kuuluvad kokku lõpuni. Tuli sümboliseerib Jumala kohtuid. Kusagil ütleb piibel, et meie Jumal on hävitav tuli. Ka Jumalaga kohtus Mooses kõigepealt põlevas põõsas. Oli tulnud Jumala kohtute aeg ja üksnes talle veri võis päästa ja päästis rahva tragöödiast. Tallest ei tohtinud midagi järele jätta järgmiseks päevaks, mis üle jäi, see tuli põletada. See detail näitab, et paasasööma aeg oli ühtlasi ka osadussööma aeg Jumala palge ees. Osaduse pilt oleks saanud rikutud, kui keegi oleks söönud talle veel ka järgmisel päeval oma ette oma kodus. Sellepärast ei jäetud midagi ühisest osadusest välja poole. Tall ühendas terve koguduse. Samuti ühendab Jumala tall Uue Testamendi rahva.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd on aga sõnajärg Piret Reimil.
1909. aasta missioni lendlehest loeme, et missioni pühal 19. oktoobril 1908 võttis Leipzigi missioni seltsi eestseisus nõuks häädemeestelt pärit Alexander Eisenschmidti pühalikult välja läkitada Wakamba rahva juurde Aafrika maale. Eisenschmidt oli sündinud 1883. aastal talupoja peres. Missioni raamatute läbi tekkis tal soov missioni tööle minna. Häädemeeste õpetaja Rehtlich valmistas teda aasta jagu selleks ette, eriti saksa keelt õpetades. Misjärel Alexander pääses 1901 Leipzigi missioni kooli. Selle lõpetanud õppis tulevane missionär veel õpetaja ameti talitusi ja õnnistati kirikuõpetajaks. Wakamba rahvas Aafrikas oli Leipzigi missioni seltsi valu ja murelaps. 22 aasta jooksul oli nende juurde läkitatud 26 missionäri ja missioni abilist. Neist 21 olid lahkunud või surnud. Mõned astusid missioni seltsist välja. Kohale oli jäänud 5 missionäri. 6 missioni asutusest oli üksnes 3 järel. Leipzigi missioni direktor von Schwart rääkis läkitamisteenistusel missionäride vastu vägevaid manitsuse sõnu. Ära ole uskmatu, vaid usklik. Ja õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad. Direktor seletas, et niisugust manitsust läheb tarvis missionitöös, kus missionärid kaua aega ei näe oma sõnale mõju olevat. Siis peavad südamed ometi kindlasti lootma nägemata Jeesuse peale. Eisenschmidti ja tema kaaslaste reis läks raudteega Itaaliasse ja sealt aurulaevaga Vahemerest, Suessi kanalist ja Punasest merest läbi Mombasa sadamasse. Sealt Uganda raudteega Süda-Aafrika maale, kust viimase teekonna Mulango missioni asutuseni pidi jala käima. Korda läinud reisi puhul jõudis niiviisi pärale 3 nädalaga. Kirjad käisid 3-4 nädalat. Missionär Eisenschmidt töötas Kilimanjaro piirkonnas kuni pensionile jäämiseni, veetes kodus Eestis vaid mõned puhkuse aastad. Pensionärina omandas ta oma töö piirkonnas maad ja hakkas farmeriks. Alexander Eisenschmidt suri 1957 ja on maetud Kilimanjaro mäe jalamile.
Suur tänu ka Piret Reimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kena suve jätku ja taas kuulmiseni.